Du hører på Bokbaren.
Det gjør du. Du hører på Bokbarn, for det tirsdag, og det betyr at vi har en ny sending. Hei, Johannes!
Hallais, hallais.
Hei, Emma.
Hallo.
Og du, Emma, du er jo ikke lenger vårt nyeste tilskudd i Bokbarn.
Yes.
Vi har jo tatt opp enda et nytt Bokbarn. Hei, Truls!
Hallo, hallo.
Yes.
Takk, takk.
Takk, takk. Har du lyst til å si litt om deg selv?
Jo, jeg heter Truls Slettvold. Jeg 21 år gammel, født og oppvokst i Trondheim. Jeg meget litteraturinteressert, og det har jeg vært siden barneskolen, men har utviklet da en ganske heavy interesse utifra ungdomsskolen og videregående.
Ja.
Og så har jeg skrevet skuespill for Trøndelag Teater, så jeg litt sånn interessert i liksom skrivedelen av litteraturen også. Da.
Mm. Så, ja. Er du en såkalt ung dramatiker?
Det er jeg, faktisk.
Ja. Mm. Mm. Hvilken litteratur liker du å lese?
Akkurat nå så liker jeg veldig godt realisme, litteratur og litt sånn mer psykologisk og filosofisk orientert. Men jeg er veldig svak for sånn historiske narrativ også. Sånn som, jeg vet ikke, Augustus av John Williams og sånne ting. Så yes.
Ja, det høres ut som kan passe greit inn, det.
Det høres veldig bra ut.
Ja. Det virker, jeg føler meg veldig velkommen allerede. Så ja. Tusen takk for det.
Det er bra. Er det greit å få med en trender nummer to, Johannes?
Veldig godt. Han er sørtrender da, men det får gå.
Ja, det får gå.
Oi,
ja. Oi, oi. Nei, virker veldig snitt, så det er bra.
Ja, men vi skal jo høre på seg, vi skal ikke teste Truls da, men han har jo vært invitert til første sending med et ganske heavy tema. Her er det vi skal prate om i dag.
Det er jo, vi har jo temauke, religion. Så vi skal jo prate om religion i forskjellige, litt forskjellige tapninger, men det blir mye kristendom, tror jeg.
Ja.
Mm. Vi har med forskjellige bøker. Truls, du har med...
Jeg har med en viss passasje i Brødrene Karamazov av Fjodor Dostojevskij, og det er da delen Storinkvisitoren, som er en veldig kjent passasje.
Kan du si det til lytteren der ute, siden du ikke ser Truls i studio her i dag, men han har faktisk ikledd t-skjorte med selveste Dostojevskij, da, som vi kaller den her i Bokbarn.
Det har han. Og ja, jeg skal jo da følge på med, i den russiske tradisjonen med Bulgakovs Mesteren og Margarita.
Mikhail Bulgakov, det er en god roman.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det. Det er kanskje ikke den mest sammenlignet med sånn Dostojevskij, og det har jo tålt seg om alle mest kjente. Den er kanskje ikke så svær, men...
Nei, han er jo i et annet århundre.
Mm. Ja. Og mest kjent for den ene romanen, kanskje.
Ja, i stor mer. Grad. Ja. Emma, du har beveget deg litt nærmere vår tid.
Ja, hjemlig trakter med Hanne Ørstavik sin Presten.
Mhm. Ja, og jeg har rett og slett lest en del i diktsamlinga Glass, Gud og ironi til Anne Carson, en til Nord-Amerikas største samtidspoeter. Så dette blir veldig bra. Vi skal straks gå mer inn på tema religion, men først så skal vi høre litt grann musikk, og da får vi drømme. Drømmen begraves. Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har jo religionstema i dag, eller religion og mytologier, for å være helt presise, for dette er jo en del av temauka som gjelder for hele kulturseksjonen i Radio Revolt, så sammen med Nerdeprat, som er spillmagasinet, og Filmofil, som er filmmagasinet til Radio Revolt, så kjører vi rett og slett religioner og mytologi-tema.
Mm.
Det gjør vi. Og det er jo, altså... Religion er jo vinden som aldri fær, da, for han sier. Nei, ja, religion har jo vært populær siden Jesus sitt tid.
Hvis jeg har slå han.
Ja, ikke sant. Ja, nei, altså, nylig så har det jo akkurat vært gitt ut en røff guide til Bibelen, faktisk, Johannes.
Ja, og det er faktisk titlen på boka, sant?
Mm. Mm.
Ja, det er han, jeg tror han heter Alf Kjetil Valgermo, tror han heter, som han som har innkjøtt den. Det må sies at jeg har ikke lest hele den boka, men jeg har lest et utdrag i den som stod på trykk i Klassekampen, og det var egentlig ganske interessant, for den boka skal egentlig presentere Bibelen for menneskene i dag, da. det å lese Bibelen som ja, en opplevelse for hver enkelt person da.
Ja. 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 Tror du det er mye å lære til Bibelen?
Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Jeg tror det er mye visdom der. Det er likevel for å tro det. Jeg har ikke lest så mye selv, men jeg tror det. Ja. Og så tror jeg kanskje det er mye å lære av en sånn rough guide, som man kaller det da, på grunn av at det kan kanskje virke litt sånn utilgjengelig og vanskelig for mange.
Bibelen, ja. Ja. Ja, Bibelen har jo, i religionsstudium så har du jo på en måte din egen, altså du lærer deg å skulle fortolke Bibelen til og med. Har du lest mye i Bibelen, Emma?
Det er nesten flut lite, vil jeg påstå. Ja, det er... ikke døpt og ikke fra noen kristen familie, så det har vært lite bibelstudier på min fritid, men prøver å være litt oppdatert, skulle jeg si. Oppdatert er kanskje litt feil ord på den mange tusen år gammel
skrift. Ja,
ja. Ja. Mm. Ja.
Religiøs litteratur generelt da?
Nei, ikke voldsomt. Nei, jeg vil ikke påstå det.
Men finnes det da, en annen Bibelen, på en måte, religiøs litteratur?
Ja, det er klart det
finnes. Det har vi jo lest.
Ja. Har du ikke at det er religiøs litteratur akkurat nå?
Ja, det er kanskje okay. Mer, ja.
Hvis du mener at religiøs litteratur på en måte karakteriseres av at det er et religiøs tematikk gjennom det, og slags det budskapet i boka, så er det vel ganske mye religiøs litteratur, for eksempel, jeg vet ikke, Paradise Lost, vil du ikke si det?
Jo da.
Ja, det var ikke helt det jeg tenkte, men jeg tenker omvendt det. At det at det tematiserer religion gjør ikke et religiøs litteratur, vil jeg si. Nei, for det er på en måte ikke, tenker jeg da. Budskapet er liksom ikke at Jesus er menneskene sin frelser. Det er det kun Bibelen som har det perspektivet.
Nei, det er nok ikke bare Bibelen. Det er skrevet mye religiøs litteratur. Ja, okay, det er faktisk supermoraliserende, og da særlig i Amerika.
Godt poeng, men jeg vil påstå kanskje at nesten all den gode litteraturen da, har kanskje et mer tvetydig forhold til den enn som så. Ja. I hvert fall sånn med den boka jeg har lest i dag. Da.
Men du, la meg stille deg til vekser, her med Dantes guddommelige komedie. Vil du ikke kalle det religiøs litteratur?
Ja, så det meste.
Ja, det er god litteratur. Ja, det er jo god litteratur. Okay, nei, men vi har jo alle sammen lest bøker som tematiserer eller er kanskje til dels religiøse i en eller annen grad til i dag. Absolutt. Og vi starter kronologisk. Du har jo lest Dostojevskij, Truls. Brødrene Karamazov har tatt med deg da et av de kapitlene, Storinkvisitoren, som vi skal prate mer om. Men først så skal vi høre Lars Vaulars Garasjen. Boom, rett fra Lars Vaular til Dostojevskij, et annet århundre. Du er litt super Dostojevskij-fan, du, Truls.
Det er jeg. Jeg var på museet i St. Petersburg, så jeg har vært ganske fan av han i et par år, må jeg si.
Var det en religiøs opplevelse?
Nei, ikke akkurat. Det var et veldig lite religiøst hus for en så religiøs person. Men ja, sånn er det nå bare.
Ja, ja, for Dostojevskij, han var kristen, i hvert fall på sine senere dager.
Han var megakristen fra og med han havna i Sibir. Og da hadde han bare en bok å lese, og det var Gamle Testamentet. Så han var vel gjenfødt etter det, vil jeg anta.
Ja, så, yes. Gjenfødt og nyfrelst.
Ja, absolutt.
Og det kommer til syne i Brødrene Karamazov.
Ja, og i hvert fall i, altså Storinkvisitoren er jo den ene protagonisten sin fortelling til sin, for det er jo tre brødrene Karamazov. Så det her er fortellingen Ivan Karamazov har til sin novise i den ortodoxe kirka, altså Alyosha Karamazov. Og Ivan er da ateist. Så det her er historien handles om hva som skjer når Jesus Kristus kommer til inkvisisjonen i Spania på 1500-tallet og åpenbarer seg selv for mennesker, og hva som da skjer. Og det som da skjer er jo at Jesus kommer dit, og så gjør han ganske mange mirakler. Og umiddelbart etter at Storinkvisitoren ser at, å herregud, det er Jesus Kristus, og alle bukker under for han, så sier han at de skal arrestere han og slenge han i fengsel, og at de skal brenne han til og med. Og dagen etterpå så kommer Storinkvisitoren i cella til Jesus og sier til han at grunnen til at du fortjener å bli brent er fordi at du har sviktet menneskeheten. Fordi du har gitt, men når du dro tilbake til himmelen, du ikke kom ned fra korset og overlevd, så, og fremført mirakler, så ga du mennesker den ene tingen som de absolutt ikke takler og gjør på egen hånd, og det er frihet. Fordi med en gang Jesus som gir brød, han gir jo brød til masse folk, han gir jo fisk og vin og sånne ting. Og det er derfor folk bukker under for han. Fordi han er en slags ledende figur, og han gir dem mat og slikt. Men med en gang han forsvinner, så vil jo folk egentlig bare finne seg en ny person som kan gi brød. Og da bukker man under for Cæsar, og da bukker man under for Napoleon. Og det er det som han sier da er den største synden som han virkelig har gjort, og at han har bare misforstått menneskelig natur fullstendig, fordi så svak er faktisk mennesker, og at han har forlatt jorda og hovedsakelig bare pine menneskeheten for evig og alltid med at de skal lide hovedsakelig med sin egen frihet. Så det er det Storinkvisitoren handler om i det veldig, veldig generelle. Det er en 22-siders monolog der hvor han bare snakker til Jesus Kristus om hvor teit han synes han er og hvor mye feil han har gjort hovedsakelig.
Men hvis vi skal tolke det her i en bredere kontekst, i bokas kontekst, for eksempel, her tenker du budskapet med denne historien til Ivan?
Det er jo først og fremst Ivan sitt svar til hvorfor han er ateist. Men når det første som skjer etter at han forteller en historie her, er jo det at Alyosha sier at jo, men det der er jo prisning av Jesus Kristus. Fordi den ender jo med at han kysser Storinkvisitoren på munnen, og så bare sier Storinkvisitoren, kom deg vekk herfra. Vi vil aldri se deg igjen. Mm. Så han blir ikke brent. Så det gir jo mening for så vidt at det her er en slags prisen også. Men det er kanskje det skal være. Det skal være liksom litt sånn begge deler. Og Dostojevskij er generelt utrolig flink til å forstå hvordan folk tenker, og forstå, kunne virkelig sette seg inn i hvordan ateister tenker, selv om han på ingen måte var det. Og man skulle jo tro at han var ateist selv utifra denne passasjen her, men det er han jo absolutt ikke. Og altså, det var noen som kalt Brødrene Karamazov for en katedral av en bok, og den er jo 1000 sider med ekstremt tungt religiøse spørsmål og lidelse og kjærlighet og slike ting. Så det her er jo bare en annen dimensjon på det. Men som sagt, en av de mest kjente passasjene, da. Absolutt.
Mm.
Så den hører veldig hjemme i den boka, vil jeg si.
Ja.
Absolutt.
Ja, det er nok en veldig, veldig god bok. Vi skal rase litt videre. Vi skal høres til Russland, men først skal vi høre litt musikk. Vi skal høre Jon Olav med Hei, Erna.
Det er deilig å vite.
Vi høres oss i Russland, for du, Johannes, er jo endelig fått lest den romanen du har hatt på leserlista ganske lenge.
Jeg har det, og du har jo tipset meg om at jeg bør lese den også.
Ja, det har jeg gjort.
Ja. Og det er jo Mesteren og Margarita av Mikhail Bulgakov.
Mm.
Ja. Kort om Mikhail Bulgakov da, russisk forfatter, født i 1891, tror jeg. Levde til 1940, så han fikk ikke lange livet, men jobbet da med som forfatter i sitt voksne liv i hvert fall. Fikk en del motgang på grunn av at han var en ganske sånn eksperimentell og ja, rett skapende og søkende forfatter. Da. Og det ble ikke tatt så godt imot i sovjet-tida der. Så han, en del av verkene hans, blant annet Mesteren og Margarita, ble ikke gitt ut mens han levde, men måtte komme ut etterpå, på grunn av sensuren. Så den kom ut så sent som i 1967 eller 68, var det vi fant ut,
tror jeg. Jeg tror det er riktig.
Ja. Så jeg skal prøve å se litt om hva den handler om, da, Mesteren og Margarita. Den har, grovt sett, så kan man si at den handlingen foregår på to plan. Det ene er i altså den samtidens circumsarium, Russland da, 20-30-tallet. Og det andre planet er på Jesus City i Jerusalem. Så det er et stort spenn da. Og en veldig spesiell ting er at Bulgakov bruker mye magisk realisme, kan man kanskje ikke kalle det, men fantastiske elementer, overnaturlige ting.
Ja, fantastiske elementer, ja.
Her er det flygende griser og folk som forsvinner i løse lufta, og alt kan skje egentlig. Men det er i det moderne Sovjet da, altså i Jerusalem for 2000 år siden, så er det skildret med mer realisme da, og nøkternhet. Så noen sentrale karakterer i boka er jo da, som sagt, Jesus selv, da, og djevelen selv. Så her er det store ting vi bakser med. Og handlingen i Jerusalem da, dreier seg om da Jesus blir dømt av Pontius Pilatus. Så Pontius Pilatus er jo en sentral karakter der.
Ganske humant bilde vi får til Pontius.
Ja, ja, for det er et grep som Bulgakov gjør der, at han måtte skildre Jesus mye nøkternt. Da. Han er ikke liksom den mytiske, overnaturlige kraften der. Han er mer sånn en vanlig fyr som tror på noe godt i mennesket. Og så har du jo mesteren og Margarita i altså Russland-tida da, som der mesteren har skrevet en roman om Pontius Pilatus og dømmingen av Jesus. Så den, det parallellløpet som går tilbake dit, da, det er da handlingen i romanen til mesteren, da, som er en mystisk karakter som vi bare kjenner gjennom nettopp det navnet, mesteren. Og Margarita er da hans elskede, altså hans ja, utkårede. Da.
Det er ganske fantastisk plott, egentlig.
Det er det.
Vi skal høre litt musikk, Evigheten med Turbulensen.
Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg er i Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
Det er det. Du, Johannes, har jo lest Mesteren og Margarita til Bulgakov, og var jo midt i en historie om Hesse Margarita var elskeren til Mesteren.
Mesteren, ja, som er så forfatter av romanen, den parallelle handlingen med Jesus og dømmingen, altså Pontius Pilatus i dømmingen av Jesus. Men i tillegg til det da, så er jo en meget sentral karakter, jævelen, altså Satan, i form av karakteren Volan, som da kommer til Moskva i det, ja, i det 19. århundre da, og herjer rundt der. Og da er det mange parallelle historier som man møter, så forskjellige karakterer som møter den her karakteren da. Og noe som er viktig å merke seg da, er at det er masse interteksualitet i denne romanen her, blant annet godt mulig mer enn det jeg har fått med meg, men en ting jeg merker meg veldig var at det er Goethes Faust da, på grunn av at Voland også er en karakter i det stykket. Da. Altså Faust er jo da Faust-myten der karakteren Faust går inn i en byttehandel med jævelen og liksom, selger sin sjel for å få alt han vil i livet. Så han, Voland-karakteren, som er Satan, da, kommer da til Russland og egentlig straffer dem som han, på en måte, logikken fra Faust, Goethes Faust, er på en måte litt snudd. Der står Satan for det kun onde, da, mens i Bulgakovs roman så er på en måte Satan en som sørger for straff da. Så mens flere av karakterene i boka på en måte viser sånn synder da, sånn som overmot og griskhet og sånne type ting, så er forholdet mellom mesteren og Margarita jo det at mesteren han jobber på en måte med noe han tror på, skriver en roman som ikke blir godtatt av styresmaktene i Sovjet da. Og Margarita elsker han, så de har veldig sånn pure motiv da. Og tilbake i den andre handlingen som dreier seg om Pontius Pilatus, der blir det gjentatt igjen og igjen. Altså Jesus-karakteren da, sier at feighet, eller Pontius Pilatus merker seg i hvert fall det, av Jesus sier, feighet er det verste synd. Så det blir jo et tema i denne boka som på en måte er overgripende, at Satan straffer dem som på en måte har lastet synd, straffes, mens det er fortsatt håp for dem som ikke utviser feighet. Altså, det er på en måte den positive delen av den kristne teologien her da.
Ja, men for det du sier jo, som du sa i Færrestek også, at det, Jesus er en mye mer nøktern karakter her, så her er egentlig forholdet mellom Bibel-Jesus da, og den Jesus som er å finne i romanen her.
Som er i den moderne tiden, mener du? Mm. Ja, altså det er jo mesteren som på en måte får den, hva skal man si, rollen som en slags Jesus-karakter, eller om det er veldig løst da. Altså Jesus ble dømt døden i påska, og det samme i Russland, altså foregår det jo i det samme tida da. Og det er jo Jesus-karakteren blir dømt døden for noe han tror på, altså det gode mennesket, siden han blir dømt døden for sin naivitet. Mesteren nå blir på en måte dømt, han havner på sinnssykehus og bytes helt ned på grunn av det han tror på, som er fortellingen om Jesus, som han ikke får gitt ut, for vi må huske på at det var et samfunn som prøvde å på en måte avskaffe religion da, totalt statistisk. Mens mesteren da blir reddet av Margaritas kjærlighet, rett og slett.
Mm.
Det er forskjellen på de to da.
Ja, så det er mye mer egentlig mangefasettert og
jeg har bare prøvd å frese gjennom hele læringen, men
ja,
Du verden for en roman.
Ja, du verden, det er bra.
Ja, veldig bra, og veldig, altså rett og slett underholdende og komisk, omkortenger, og det seriøse, og alt.
Ja. Ja, men en roman med mange lag, det har vel du lest til i dag også, Emma?
Ja, jeg har lest Hanne Ørstavik sin Presten. Og det må jeg si, gjorde sterkt inntrykk. Veldig, veldig god roman. Og den handler om en prest som bor i Finnmark etter å ha flykta fra Tyskland, hvor hun skrev doktoravhandlingen sin om Kautokeino-opprøret. Og har kommet til Finnmark, hvor hun gjør sin prestegjerning. Da.
Ja. Du, vi skal høre mye mer om den prestegjerningen, men først så må vi høre litt grann mer musikk. Vi skal høre Great News med Wonderful. Du har også lest Presten til Hanne Ørstavik, Emma.
Det har jeg, ja. Og som vi var inne på, så handler det om Liv som bor i Finnmark og er prest. Og den følger egentlig hun Liv her over bare 3-4 dager, tror jeg. Gjennom, bare gjennom hennes sånn prestegjerning da, når hun handler som prest, men også i sitt privatliv. Så det er ikke så mye handling å snakke om på det planet her. Det handler mye om hennes refleksjoner om de store temaene i livet, spesielt rundt død, men også rundt det at hun føler at hun mangler ordene som hun trenger for å sette ord på de tingene hun føler rundt disse store følelsene som hun går i kjent på. Og det som har ført henne til Finnmark er at ei nær venninne eller elskerinne, det er litt usikkert, har dødd. Og gjennom romanen så er det flere ganger at vi treffer på det her temaet med død. Men vi ser også religion mye gjennom det at hun har skrevet sin doktoravhandling om Kautokeino-opprøret. Og hennes tolkning av det er på en måte at det var Bibelen, oversettingen av Bibelen til samisk, som ga grobunn for opprøret på den måten at samene ble mer klar over sin egen verdi i forhold til andre nordmenn. Mm. Og at Jesus sier at alle er like mye verdt, og det her lært sammen gjennom den samiske oversettelsen av Bibelen, noe som også kunne føre til et opprør. Men det handler også veldig mye om språk, da, og om hvordan språket i Bibelen fungerer på hun Liv selv, men også hvordan rolle det hadde i Kautokeino-opprøret.
Ja, så Kautokeino-opprøret ligger på en måte som et slags bakteppe for de handlinger, eller mangelen på handlinger som utspiller seg i Finnmark på nåtidsplan, eller?
Ja, jeg vil si at på en måte det knyttes mye opp mot hun Liv der som person, da. Hennes refleksjon og de tingene hun går og tenker med, men også selvfølgelig sin handling er lagt til Finnmark. Hun gjør sin prestegjerning i Finnmark, og da blir jo også Kautokeino-opprøret mer sentralt, og det er jo en av grunnene til at hun har velget å flytte dit. Da.
Ja. Mm. Men du sa jo også det innledningsvis her, at hun gikk og reflekterte mye på det, og særlig det her med døden, og da tenker jeg, for å være litt kynisk, hvis dama er prest, burde ikke Gud gi henne en del til de her svaret?
Jo, men jeg tror at hun... Jo, det kan du si. Men jeg tror at hun har ikke et sånt veldig konkret forhold til Gud som kanskje man forbinder med folk som jobber i kirka. Hun har en mer sånn abstrakt forhold til Gud som som en plass hvor man kan finne svar, men man ikke nødvendigvis finner det. Og hun liker den kompleksiteten som kristendommen gir. Hun vil ikke at noen ting skal forenkles til det hun foretrekker, da.
Ja. Ja, det synes jeg er et godt poeng. Nå har jeg ikke lest den boka der, da, men det med at du snakker om at religion og kristendom er jo en måte å tenke om det her på, det gir et språk og gir et språk. Det, altså, i hvert fall så er det jo ting tematiseres. Da. Det er et poeng i den Bulgakov-boka, vil jeg si, at når et samfunn blir påbudt ateistisk, da mister man kanskje noen sånne syn, noen sånne måter å tenke på, da. Og blir kanskje litt blind for noen sammenhenger, for det at, i hvert fall når det blir dogmatisk, at man ikke skal bry seg med det.
Ja, det er jo interessant. Altså, denne romanen foregår jo i mer moderne tid, hvor kanskje ikke kirka har en like sterk posisjon som den hadde tidligere. Og en av de tingene som vi diskuterte litt her er jo hvordan man skal få folk til å gå i kirka, blant annet når hun deltar på en sånn konferanse for prester rundt om i Nordland og Finnmark, sånn at jeg forstår det. Og der kommer også det her aspektet med at hun faktisk er en kvinnelig prest da, opp, og at hun har en veldig altså din boka her er fra 2004, jeg vet ikke om noe har forandret seg til nå, det håper jeg jo, og jeg vet jo ikke hvor riktig det er heller det bildet som gis, men i hvert fall der er det ganske problematisk, vil jeg påstå, at hun er en kvinnelig prest i Finnmark da.
Ørstavik er vel selv oppvokst i en ganske sterkt religiøs familie?
Det kan godt stemme, ja, hun det har jeg egentlig ikke noe.
Jeg mener, jeg har lest et intervju med at det er hun vel 12 år før hun ga ut denne pressen at hun meldte seg til statskirka da, men hun er vel oppdriget kristen, vil jeg tro. Var det bra litteratur da?
Det var utrolig bra. Det som jeg ikke har sagt noe om nå er jo at hun har en unik evne til å skape stemninger, og den der tomme stemninger, eller ensomme stemninger, på vinteren i Finnmark, den får du veldig
tid. Den får jeg til. Nice. Vi skal fortsette med litt stemning vi etterpå med ukas dikt, men først skal vi høre litt musikk. Trippy Turtle med Super Song.
Hey! Ukas dikt.
Det stemmer, og jeg har jo vært så heldig at jeg har fått velge ukas dikt i dag, og med det endelig fått lest en diktsamling. Jeg har gledet meg ganske mye til å lese. Kan du ikke spørre meg her dere, Johannes?
Ja, hva diktsamling var du da i forbindelse med religion, sier jeg?
I forbindelse med religion. En som heter Glass, Ironi og Gud, som er skrevet da til Anne Carson, som er en av Nordamerikas viktigste samtidspoeter. Hun er faktisk fra Kanada, så er ikke det.
Og i livet ennå, ikke det?
Jo, hun lever fortsatt, produserer fortsatt, har vel skrevet 20-tals bøker, der mye til det er essayistikk, og noe er kortprosa, og noe er poesi, noe er romaner, skriver utrolig mye, og så er det akademiker. Hun er professor i klassiske språk og litteratur, faktisk.
Ikke dårlig.
Så hun er en enormt lærd dikter, men samtidig veldig leken. Så det diktet jeg tenkte jeg skulle lese til deg i dag, er verdig fra den ene delen i diktsamlingen som heter Jesajas bok. Og Jesajas bok er å finne i det gamle testamentet. Jesaja var en av Guds profeter, så han var verdig ut da for å liksom tale på vegne til Gud til folket i Persia. Det var vel ca. 800 år før Kristus, da, før vår tidsregning. Så hun har, eller det Jesaja i gamle testamentet prater om er, han bærer budskap om dom og frelse samtidig, på en måte. Både denne her tala om her som kommer til å skje, hvis du er ulydig, og hesse du eventuelt kan trøstes da. Så Anne Carson har da tigget tak i dette her, og rett og slett skrevet om på sin lærde, lekende, intertekstuelle måte. Alright. Det er visst et menneskelig behov å ta det kjæreste man har og knuse det. Religionen kaller dette behovet for fromhet, og det knuste et offer til Gud. Profeter stiller spørsmål ved disse begrepene. Hva er en avgud? En avgud er et ubrukelig offer, sa Jesaja. Men hvordan vet du hvilke som er ubrukelige? Spurte nasjonen med all sin kløkt. Jesaja grublet over ulike måter å besvare dette på. Store stykker av konkret virkelighet falt fra en blå himmel og et lysregn over bevisstheten hans. Jesaja valgte metaforen. «Vårt liv er et kamera obscura», sa Jesaja. «Vet du hva det er?» «Har aldri hørt om det», sa nasjonen. «Forestill deg at du står i et mørklagt rom», forklarte Jesaja. «Ja vel», sa nasjonen. «Dørene er lukket. Det er et lite hull i den bakre veggen.» «Et lite hull», gjentok nasjonen. Lys strømmer gjennom hullet og treffer motsatt vegg. Nasjonen så på Jesaja, lei og betatt på samme tid. «Du kan holde hva som helst opp foran det hullet», sa Jesaja, «og tilbe det på motsatt vegg.» «Hvorfor tilbe et bilde?» spurte nasjonen. «Nettopp», sa Jesaja. Nasjonen tygde på det en stund. Så talte nasjonens ånd. «Men hva med det lille hullet i Jesaja?» «Å», sa Jesaja. Et minne falt gjennom ham som dugg på urter. Jesaja husket før i tida da han snakket med Gud under greinen. Og lik en gammel hovmester som våkner i et forlatt hus på dagen revolusjonen startet, bøyde Jesaja hodet. En byrde var lagt på Jesaja. Jesaja åpnet munnen. Det kom et sukk fra Jesajas munn. Sukket vokste til et hyl. Hylet løp langs bekkene til bekkenes munning. Og reiv i stykker garnene til fiskerne som fisket i bekkene, og forvirret arbeiderne som vever finmaskede nett, og kullkastet planene deres. Hylet trillet som en trillende ting forbi nedslakta menn og avlinger og krigsbytte, og stansa mellom to grøftekanter. Så løsna Jesaja munnen fra hylet. Jesaja lot munnen slippe spenen. Jesaja snudde seg og gikk sin vei. I 3 år gikk Jesaja naken og barbeint, med rumpeballene blottet, og gjorde skam på nasjonen. Hele natta kunne du se greinen flakke omkring på himmelen som en sjel. Hæ? Hva synes du?
Du verden. Det blir, ja, nå ser vi Monalisen. Ja.
Ja, vi tar den på sparket.
Nei, det var jo leket, som du sa da.
Ja, det er det.
Som du presenterte som.
Det er ganske moro. Bare se for deg en Guds profet med rumpeballen ute i det frie, og jeg skam på nasjonen.
Det som er så uventet at du blander liksom den Jesaja, var det? Jesaja-referansen, eller interaktiviteten med noe helt annet.
Ja, det er høyt og lågt, og det er liksom det her, det særs subjektive, og det her nøkterne observasjonen om, og hun blander det personlige og det faglige, og leker i det hele tatt enormt mye med synsvinkler og perspektiver, som gjør henne til en enormt spennende dikter, som jeg anbefaler alle å sjekke ut. Vi skal straks runde til, men først skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Anna of the North med Money. Det er en saying på litteraturvitenskapen at all litteratur kan spores tilbake til 2 bøker. Den første er Homers Odysseen, og den andre er Bibelen. Vi har jo lest Dostojevskij og Ørstaviks Presten og Bulgakovs Mesteren og Margarita, og jeg har lest litt amerikansk diktning. Her tenker du om denne her tesen. Ser du noe Bibel i Bulgakov, hør på å si?
Ja, det er jo en bold statement, men jeg synes det er noe i det, for at hvis man tenker på hvor mye både sånn tankegods og myter og symboler vi har da, fra særlig kristendommen her da, så er det jo, eller også jødedommen egentlig, og andre ting, så er det jo overalt i, ikke bare litteratur, men i kulturen også.
Ja, og historien og form om dem tager, tenker jeg. Her tror du, Emma?
Ja, det er jo bibelsitat da, i Ørstaviks i bok i hvert fall. Så sånn sett, og så er det jo, ja, det, om all litteratur, det er vel kanskje noe man kan spørre om, men i hvert fall dem vi har plukket ut til å være med i religionstema, dem tror jeg nok jeg vil si at det kan spores på et eller annet vis tilbake til Bibelen. Ja,
ja jeg leste opp faktisk en ren omskriving til en Bibel, en hel bok i det gamle testamentet faktisk. Her tenker du da, Truls, om Bibelen og Odysseen og
litteraturen? Nei, vi kan takke Jesus for, vi kan kritisere ham for mye, men vi kan takke ham for veldig mye god litteratur. Det kan vi godt gjøre.
Det tror jeg vi kan. Og med det så skal vi runde til Bokbarn i dag. Takk til Johannes, og takk til Emma, og takk til Truls, og takk til meg, Siri, og takk til vår tekniker, Rebecca. Her kommer Mikael Paskelev med Bad Boy. Bad Boy.